Saimnes izglītības apakškomisijā šonadēļ notika diskusija par budžeta vietu skaita samazinājumu pedagoģijas studijās pēc augstākās izglītības padomes sagatavotiem datiem. Šogad tieši izglītības un pedagoģijas programmās paredzētas 1942 vietas, kas ir par 53 vietām mazāk nekā iepriekšējā gadā. Nu, kā tas tad ietekmē studentus, cik būtiska loma ir tieši budžeta vietām profesijas izvēlē?
Nu, tā nevajadzētu būt, ja mēs gribam speciālistus, jo īpaši, ja mēs arī esam identificējuši, par ko arī Līza runā, ka pedagogu skaits ir kritisks, tad mēs nevaram griezt nost šīs te budžeta vietas. Un tāpat arī jebkurā citā nozarē, kur mums ir nepieciešama speciālista vai kur ir studējošo pieprasījums. Tad mums ir jāņem vērā kontekstam Latvijas situācija, kur studējošie nāk no dažādiem sociāla-ekonomiskajiem, tā teikt, foniem. Un ir studējošo daļa, kas Latvijā ir salīdzinoši liela, kuriem ir būtiski, vai viņu izvēlētajā profesijā ir pieejams budžeta vietas. Un ja nav, vai arī šajā konkursā izkrīt no tām, tad vienmēr ir otrās, trešās prioritātes, kas tad ir sekundāri un tā tālāk. Pavisam noteikti mēs neatbalstam, ka vispārībā tiek mazinātas šīs te budžeta vietas, jo mums būtu jāvirzās pretējā virzienā, ka mēs dodamies pretim valsts dotētai augstākai izglītībai, pilnībā valsts dotētai augstākai izglītībai, ka katram studējošiem ir izvēle, ko viņi vēlas studēt un kādā šajā karjeras ceļā viņi vēlas doties.
Vēl tāda nians arī tajā komisijā parādījās, ka ministri norādīja citu ciparu, viņi komentēja, ka ir par 27 vietām mazāk, cik viegli arī organizācijām un nozarē iesaistītiem vispār orientēties tajā situācijā un tad pārstāvēt arī un izdarīt kaut kādus secinājumus, vai ir kaut kādas problēmas ar tiem datiem.
Cik atminos, tad Līza runāja par augstākās izglītības padomes sagatavoto kopsavilkumu. No dažādiem resoriem, no dažādām ministrijām šie te sadalījumi tiek iesūtīti, viņi tur centralizējas. Cik es saprotu, tad gadījusies tehniska kļūda aprēķinā un līdz ar to tur sanāca 53, bet ministrijas rīkojumā tad ir bijis mazāk. Kur tur ir taisnība, nevar spriest, bet nu, es teiktu, ka ir jāpļaujas uz ministriju, tad viņiem būs visticamāk precīzākie dati par savu resoru. Jebkurš samazinājums ir būtisks, ņemot vērā to, ka mums arī ir, ka mums ir daudz studējošie neklātienē, un tad tur būtu arī jāliek klāt, un ja mēs ņemam nost vienam un neliekam klāt arī otram, lai to balansētu, nu tad arī tas. Tad jebkurš samazinājums ir būtisks tomēr pie šī te pedagogu trūkuma un arī dzen vispārībā kopumā augstākai izglītībai.
Bez budžeta vietām studentiem ir iespēja pretendēt arī uz valsts garantētiem kredītiem, un kā jūs pat labam tad vērtējat tā finansējuma pieejamību studiju kreditēšanai?
Šobrīd tas ir pietiekams. Ministre ir paudusi to, ka viņš pietiks, tad mēs arī uz šo paļaujamies un tā teikt turam pie vārda. Tā neatkārtosies iepriekšējā gada situācija, kur tālāk septembrī uzsākot studijas daļu studējošo var palikt bez šī te kredīta iespējas, tādējādi pilnībā viņus izslēdzot no augstākās izglītības aprites, ja mēs ja netiek pie iecerētās budžeta vietas un netiek pie studiju un studējošā kredītiem, tad studējošais būtībā augstākajā izglītībā vairs nenonāk. Tātad no ministres ir paust to, ka kredīts būs pieejami visiem.
Kā kopumā jūs to nevienlīdzības plaisu vērtētu? Ņemot vērā šobrīd aktuālo Covid krīzi, arī energo krīzi, tas jau viss ģimeņu budžetus ietekmē un tamlīdzīgi, vai, jā, vai tas padziļina vai nē? Nu, ir kaut kādas jau sekas vai nav?
Ja mēs skatāmies tieši kontekstā ar Covid pandēmiju un arī šo te energoresursu krīzi, nu, protams, ka tas samazina studējošiem iespējas strādāt vai nopelnīt pietiekam izdzīvošanai, tas ir mainīt prioritātes un tās sekas mēs visticamāk redzēsim datos atspoguļojamies par šī gada atbirumu studējošo, cik tad ir pārtraukuši šogad studijas. Tad attiecīgi skatīsimies, kas ir bijuši tam pie iemesliem. Un tas arī uz uzņemšanu var atspēlēties tādā veidā, ka studējošie nebūs pārliecināti par šīm savām tātad iespējām izdzīvot studiju procesā, primāri aizies uzreiz darba tirgu iespējams, mazāk kvalificētās profesijās, un tad mēs zaudējam šos potenciāli vēl spožākus prātus. Nu tā, tīri pēc manām domām un spriežot pēc pieredzes, viņa visticamāk palielinās šobrīd šī te nevienlīdzība, jo tie, kas ir tādā stabilākā, drošākā finansiālajā situācijā, šķiet, ka arī šo te krīzi pārdzīvos. Tie, kas ir uz tās robežas vai mazāk nodrošināti, nu, mēs varam saskarties to, ka būs šis te sakos atbirums studējošo vidū. Tad mums ir jādomā, kā mēs varam papildus stimulēt studējošos. Par to mēs arī Latvijas studentu apvienībā šonedēļ, nākamnedēļ sāksim diskusijas iekšēji, kāda ir tā situācija, centīsimies apzināt, saprast un tad tālāk arī runāsim ar ministriju.
Jau ir jau prātā kaut kāda priekšlikuma, kā palīdzēt?
Konkrētus priekšlikumus, protams, mēs izstrādāsim darba grupās un diskusijās, bet nu, viens no atbalsta mehānismiem, kas, lai arī mēs esam ļoti pateicīgi, ka šis 99,60 € stipendijas ir paceltas šobrīd uz 140 €, bet tomēr kontekstā, ja mēs skatāmies plašāk, tad 31. decembris bija pēdējā diena, kad bija spēkā noteikumi par paaugstinātajām 200 € apmēra stipendijām. Tad šeit jau ir tas 60 €, lai arī šķiet, ka tas ir salīdzinoši maz, bet tomēr uz, nu, var palīdzēt tajā cenu paaugstinājuma ziņā tīri no energoresursu krīzes, tomēr sekt kaut kādus šos te izdevumus. Tādēļ šeit mēs skatīsimies, tas ir viens no variantiem piedāvāt un lūgt atgriez 200 € apmērā, tāpat arī skatīsimies citus piedāvājumus, kas izskanēs un apdiskutēsim pavisam noteikti.
Par pašu mācību procesu, es saprotu, tad mācības lielākoties augstskolās pat labāk noteikti klātienē, no atkarībā arī no augstskolas un tamlīdzīgi, bet tagad jau ir pagājis arī kāds ilgāks laiks un ir tāda vesela droši vien studentu paaudze, kas ir studējusi tikai šādos apstākļos mainīgos vai attālināti tad pa klātienē un joprojām tad sadzīvo ar to, bet kā ir tas ietekmē to zināšanu kvalitāti? Kad jūs sākāt? Īsi pirms pandēmijas?
Tas bija tas pats akadēmiskais gads, kad sākās pavasarī. Sākās, tad rudenī uzsāku, tur mums izveidojās labi savstarpējā komunikācija, bet es pieņemu, ka tiem un runājot arī apkārt, kas ir studējošie, kas ir satikuši savus kursabiedrus vienu vai divas reizes, un nu, tad šī daļa izslēdzas, kas ir būtiska, šī te domapmaiņa tīri arī diskusijas veidošanā par konkrētām tēmām, jo tas studiju process jau nebeidzas līdz ar lekcijas beigām vai praktiskās nodarbības beigām. Viņš šiet vis cauri tiem 4 vai 3 gadiem vai maģistra doktorantūras programmās mazliet citādāk, bet ka tā ir kopīga mācīšanās, tie ir grupu darbi, nu, ka tomēr tas atvieglo to procesu un tu nejūties šķiet, ka tik ļoti viens tajā procesā, kā tas iespējams ir tagad. Un, nu jā, tad ir vēl viens šis te, kas nāk komplektā mentālā veselība studējošo, bet tas ir jau tādā sasaistē ar šo te COVID-pandēmiju, kas studējuši vienkārši netiek Latvijā un tas motivācijas trūkums.
Bet ko darīt ar to mentālo veselību? Nu, kādam nodrošinājumam būtu jābūt šajā jomā, kas pietrūkst šobrīd?
Būtu nepieciešams pirmām kārtām jau iespēju studējošajiem sasniegt augstskolā kādu atbalsta personu, un tas viss atspēlējas atgriežas pie finansēm. Piemēram, lielākajās augstākās izglītības iestādēs Stradiņu universitāte, Latvijas universitāte, viņi piedāvā šo te psihologu konsultāciju, ko lielāks budžets to var atļauties. Savukārt mums ir mazāka izmēra tad augstskolas, kur tas, nu, ietekme uz budžetu ir lielāka, un tad te mēs raudzītos uz to, ka no ministrijas puses līdzīgi, kā nāk dažādi atbalsta pasākumi skolēniem, tad arī studējošajiem tēmēti mentālās veselības stiprināšanai veltīti pasākumi. Tas var būt gan sporta aktivitātes, gan konsultācijas šīs te psihologu, gan arī dažādi citi pasākumi, kurus ir iespējams īstenot, lai studējošie tomēr justu to atbalstu, ka viņi ir nepieciešami vēl joprojām, jo nu, tas attālinātais, kā es teicu, atsvešina tas monitors ļoti studējošo no tās vides. Rezultāts, ja mēs skatāmies, ka un šobrīd pieauga energoresursu cenas, mums ir pandēmija, kurā daļa studējošo zaudēja savus pamatdarbus, kas arī ietekmē to, nu, ka tev ir būtībā vēl tu streso par to, kā tu atļausies, kā tu izdzīvos, tad tev ir studijas, kur tā slodze nav samazinājusies, un mēs cenšamies uzturēt to pašu kvalitāti, kur tad tev vēl ir jāstudē. Un to visu sakam, un ka tu nevari vēl aprunāties, tie ir cilvēcīgi ar tiem cilvēkiem, kas ir iespējams līdzīgā situācijā, tad tīri cilvēcīgi padomājot, nu, ka tas ir ļoti liels spiediens uz to studējošo. Tā rezultātā vieglākajā gadījumā viņš atteiksies no studijiem, lai vienkārši nu, cilvēcīgi izdzīvotu. Te ir attiecīgi pret tiem nepieciešami pasākumi, ka redzam to, ka ministrijai tas ir svarīgi. Tas pietrūkst, esam par to runājuši iepriekšējo gadu, esam diskutējuši un aicinājuši, bet pagaidām konkrētus rezultātus neesam sagaidījuši pretim.
Vai jūs organizācijā esat par to runājuši vai arī apkopojat informāciju, kā ar vakcinācijas aptveri studentu vidu Latvijas radio pagājušā gada nogalē pāris augstskolas aptaujāja, visām bija virs 90%, tagad pieaug, nepieaug.
Vienu brīdi šis te skaitlis vakcinācijas aptvers bija ļoti korelēja ar šo te sabiedrības, cik mēs vakcinējamies. Tad mēs kopīgiem spēkiem aizgājām līdz šī te aptverei, kas ir ieskaitot, ja es pareizi atminos, arī pārslimojušos līdz šiem te 90%. Un, protams, ka viņš aug, ņemot vairāk to, ka mums arī vakcinācijas aptver valstī kopumā aug. Varbūt netik strauji, bet tomēr aug. Tagad jaunais aktuālais jautājums mums būs par balstu vakcināciju, lai arī augstākajā izglītībā šī te balstu vakcinācija netiek organizēta kā obligāta, tomēr mēs jau sarunās ar augstskolu vadībām, tāpat arī ar izglītības zinātnes ministriju, mēs centīsimies, mēs esam lūguši apkopot datus par balstu vakcinācijas aptveri studējošo vidu, un tad attiecīgi arī aicināsim, mudināsim un skaidrosim tās nozīmību, jo, ja arī tas obligāti nav uzstādīts, tad mēs augstākajā izglītībā cenšamies rādīt šo te priekšzīmi, tā kā mēs nodarbojamies ar zinātni vairāk vai mazāk, tad mēs uz to paļaujamies, analizējam, un ja tas ir ceļš ārā no pandēmijas, tad mēs noteikti tajā piedalāmies. Protams, jautājums ir par studējošiem atvērts, kas ir izvēlējušies nevakcinēties, un kas ar viņiem notiks. Ir augstākās izglītības iestādes, kurai tiek organizētas studijas hibrīd formātā, respektīvi, ka daļa studējošo ir klātienē, bet daļa piedalās attālināti. Protams, tur ir jāizsver, cik daudz ir nepieciešams piedalīties praktiski, nodarbībās un tam līdzīgi faktori, bet tur, kur to ir iespējams nodrošināt pilnībā, tad attālināti, tad mēs to redzam kā ieguvumu nezaudēt tomēr studējošos, kam domas atšķirās, un to pazaudēt šķiet, ka nevajadzētu.